nohaqlik qilib, haqiqatni oyoq osti qilayotgan barcha betafiq va fosiq insonlarga ko'kdan xudoning g'azabi to'kilishga tayyor. Xudo haqida nimayki bilish mumkin bo'lsa, ularga ravshandir. Xudoning o'zi ularga zohir etgan. Uning ko'rinmas xususiyatlari, ya'ni abadiy qudrati va ilohiyoti o'z ijod mahsuli borliqni yaratganidan anglashiladi va ochiq ko'rinib turadi. Shunday qilib, ularning uzrlari yo'q. Salom azizlar. Kalomning donoligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Rimliklarga yo'llangan maktubni o'qir ekanmiz. Uning 1-bobidayoq Havori Pavlos betafiq so'zini ishlatganini ko'ramiz. Bu yerda ishlatilgan betafiq so'zi nimani anglatadi? Betafiqlik degani faqat ateizm yoki boshqacha qilib aytganda xudoning borligiga ishonmaslik degani emas. Betafiqlik bu xuddi xudo yo'q degan fikr bilan hayot kechirib va o'shanga yarasha fe'l-atvorga ega bo'lishdir. Xudoni qabul qila olmaslik xudoni odamlarga befarq ekaniga ishonish ma'nosini anglatadi. Hozirgi zamonimizda bunday holatni ko'p uchratish mumkin. Havori Pavlos ham Rimliklarga yo'llagan maktubida aynan shu holat haqida gapiryapti. Betafiqlik odamni nopok, yovuz, xudbin va chorasiz qilib qo'yadi. Xudoning sevgisiga ega bo'lmagan odam chindan ham shunday hayot kechirishga odatlanib qoladi. Nima uchun biz odamlar bir-birimizning qalblarimizni og'ritamiz? Chunki biz tirik xudoni pisand qilmaymiz. Havori Pavlos ham ushbu oyatda betafiqlik xudoning haqiqatini yashiradi deb aytmoqda. Hamma muammo aynan shundadir. Xudoning haqiqatiga muhtoj bo'lgan bu dunyoda odamlar uni o'zi yashiradi. Odamlar xudoning haqiqatlaridan uyalib, uni o'z onglariga va qalblariga kirishiga to'sqinlik qilib qo'yishadi. Xuddi qorong'u uyda yonib turgan chiroq ustini ular yopib qo'yganiga o'xshaydi. Aynan shunday qilmishlarga qarshi xudoning g'azabi tayyordir. Odamlar bekitishga yoki yashirishga harakat qilinayotgan xudoning haqiqati bu avvalambor xudoyimizning buyukligi va uning cheksiz hokimiyati haqidagi xushxabardir. Xudo haqiqatini yashirish va uning g'azabi haqida Ayub payg'ambar quyidagi oyatlarni aytib o'tgan edi. Ha, Xudo dono va qudratlidir. Kim Xudoga qarshi chiqib, undan ustun bo'lgan? Xudo ogohlantirmay tog'larni ag'daradi. G'azab alangasida ularni yiqitadi. Yerni joydan qo'zg'atib silkitadi. Zamin ustunlarini titratadi. Quyoshga amr bersa u nur sochmaydi. Yulduzlarning nurini o'chirishga qodir Xudo u. Uning o'zi samoni yoygan. Dengiz to'lqinlarini toptab yuradi. Xulqar yulduzini, katta ayiq burji va parvin yulduzlarini, butun janubdagi yulduz turkumlarini yaratgan Xudodir u. Inson aqli bovar qilmaydigan buyuk ishlar qiladi Xudo. U qilgan mo'jizalarning son sanog'i yo'qdir. U yonginamdan o'tib ketsa ham, men uni ko'ra olmayman. O'z yo'lida davom etib ketaveradi. Uning o'tganini payqamay qolaman. U olib qo'yaman desa, kim to'xtata oladi? Kim undan nima qilyapsan deb so'ray oladi? Xudo o'z g'azabini tutib turmaydi. Hatto maxluq Rahob yordamchilari uning oyog'i ostida qaltiraydi. Menki bo'libmanki, unga javob bera olsam. U bilan bahslashish uchun kerakli so'zlar tilimga kelsa. Ushbu gunohkor dunyoda Xudoning haqiqatini sira yashirmang. Uning haqiqati qalblarni yoritishi kerak. Uning haqiqati yuraklarni o'zgartirib, najotga olib kelish qudratiga egadir. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.